день. Ви слухаєте «Історичну свободу». І сьогодні поговоримо про історію Північного Причорномор'я, про історію генуезьких італійських колоній на південному узбережжі Криму. Але почнемо трохи здаля. 760 років тому візантійці, чи як самі себе вони називали, ромеї, повернули контроль над Константинополем, який на початку 13 століття захопили хрестоносці. Якщо союзниками хрестоносців були венеціанці, а генуезці з венеціанцями весь час конкурували, так аж до крові, можна сказати, конкурували, то відповідно вони підтримували їхніх опонентів, і, повернувши контроль над Константинополем, візантійський імператор віддячив генуезцям тим, що дозволив їм створити своє окреме поселення безпосередньо поблизу Константинополя. І майже весь південний берег Криму і, на додачу, ще Керч теперішня, перейшли під генуезьку юрисдикцію. Більше про історію генуезького Криму ми будемо говорити із істориком Андрієм Федоруком, який зараз з нами на зв'язку. Пане Федорук, доброго дня.
Добрий день.
Для чого генуезцям потрібен був Крим? От у них Середземне море, там простір для діяльності величезний. Ну, я ще розумію, для чого їм поселення біля Константинополя на той момент. Це одне з найбільших міст у світі. Але для чого їм південний берег Криму? Мені здається, що тоді, в середині 13 століття, це була якась така глуха і далека периферія. Що вони там забули?
Ну, так геть не можна казати, що Чорноморський басейн був такою вже глухою периферією. Ну, по-перше, тут потрібно вказати наступний момент. Поява генуезців на території якраз Північного Причорномор'я фіксується не в другій половині 13 століття, а значно раніше, що в другій половині 12 століття. Це було теж пов'язано з відповідними там стосунками з Візантійською імперією, конкретніше з імператором Мануїлом Комніном, який надав якраз перші привілеї для генуезців, які мали право вже торгувати у візантійських володіннях при Чорномор'ї. Тим більше, що в другій половині 13 століття оцей простір східноєвропейський, який ми на сьогоднішній день його так називаємо, який безпосередньо контактував з Північним Причорномор'ям, він набув дуже значної ваги. Поява нового великого, потужного, навіть правильніше сказати, могутнього державного утворення, як Золота Орда, тобто уламок великої Монгольської імперії, тобто імперії Чингізгідів, він безумовно диктував певний інтерес для італійців. І безумовно, що генуезці в цьому бачили певну торгівельну кон'юнктуру, тому що великі імперії, як правило, акумулюють все на собі. Їхня могутність дає можливість проводити більш-менш, скажімо так, стабільні економічні операції. Тому що генуезці, появившись якраз на Кримському узбережжі, в першу чергу почали стосунки з ким? З тим, хто сильніший, а хто самий сильний в цьому регіоні. Це, безумовно, хани Золотої Орди, з якими треба домовлятися. Не воювати, а саме домовлятися. Домовлятися для того, щоб проводити активну торгівельну діяльність, щоб забезпечити собі стабільну економічну діяльність і забезпечити собі захист і так далі, тому що це дуже важливі умови для успішних економічних операцій. Крім того, Золота Орда, тобто лужі джучі, на собі акумулювали великі торгівельні шляхи, які в першу чергу були пов'язані зі Сходом. Пов'язані були з Китаєм, пов'язані були з Індією, тобто великими теж регіонами економічними, і це для генуезців було надзвичайно вигідно. Тому що з чого в першу чергу жили генуезці? І чому Кафа якраз перетворюється на такий центр торгівлі в цьому регіоні? Це пов'язано в першу чергу на посередницькій торгівлі. Посередництво, перепродаж, який давав достатньо великі економічні вигоди. Того Чорноморський басейн, він набуває неабиякого значення. І через це їм доводилося вести боротьбу, як і з Візантійською імперією, з якою вони мали, до речі, хоча і договір, але тим не менше візантійці були цим не дуже задоволені, що вони поступилися багатьма правами. Якраз в економічній сфері, в республіці Святого Георгія, тобто Генуезькій республіці.
Даруйте, я уточню, як Венеція – це Республіка Святого Марка, так, називалась?
Так,
Генуя – це Республіка Святого Георгія.
Так, Сан-Джорджо. От, а і так само війна, безумовно, проти Республіки Святого Марка, як ви правильно сказали, проти Венеціанської Республіки, яка теж хотіла бути повним монополістом економічним в середземноморсько-чорноморському басейні. Можна сказати так, що якраз оці дві італійські республіки, вони вже диктували певне майбутнє, тому що навіть війни, які вони вели між собою, це вже були війни майбутнього. Тобто це вже були торгові війни. От в першу чергу за ринки збуту, за торгові шляхи, за ресурси.
Отже, розібралися, генуезці з'явилися для того, щоб в нових умовах створити такий торгівельний хаб, який давав хороший визиск в Криму. Там транзитна торгівля між Західною Європою і Сходом.
Так, безумовно. Якраз транзит, посередництво, воно давало на той момент найбільший зиск.
І в цьому плані Крим тоді був зручним.
Його географічне просто розташування було в цьому дуже вигідним, тому що це, можна сказати так, це був такий перевалочний пункт між Сходом і Заходом.
Ви зазначили, що генуезці з'явилися в 12 столітті, але тоді вони просто заходили до Криму, там поторгують і йдуть з Криму. А тут вони вже якби з'являються на постійній основі. Тут вони створюють свої поселення, свою адміністрацію встановлюють. Фактично, все південне узбережжя Криму, це ж стало генуезькою територією, капітанством Готія. Чи як воно називалося?
Газарія. Вся територія називалася Газарія, тобто це йшло від слова Хазарія. Тобто, якби це традиційно було в такому усвідомленні людей Заходу, так, тобто західноєвропейських, щодо оцих територій Сходу, причорноморських степів, що це була територія, де колись проживали хазари і інші там кочівники. І, чесно кажучи, там не дуже вже там з'ясовували в якихось деталях, як ці номади між собою там змінювалися, хто там приходив одне одному. Таким чином назва така умовна, але вона проходить якраз по документам, була Газарія. Науковці ще іноді для того, щоб підтвердити і підсилити цей термін, додають генуезька Газарія, для того, щоб конкретизувати, чия вона була за приналежністю. Тому що, як ви правильно сказали, от повністю осівши на південному узбережжі, Республіка Святого Георгія починає там розбудовувати цілу інфраструктуру, торгівельну, яка потім навіть набуває і політичного забарвлення, скажімо так, і оформлення. Тому що всі ці торгівельні факторії об'єднуються, у суті, таке майже державне утворення на чолі з містом Кафа, тобто на території колишньої античної Феодосії, от засновується місто Кафа. Вже з 1290 року ми можемо говорити про Кафу як місто, яке акумулює і координує діяльність всіх торгівельних факторій на узбережжі якраз Чорного моря.
Власне, ви згадали про інфраструктуру, і справді досі вражає ці генуезькі артефакти, там залишки фортець і в Балаклаві, і в Судаку. Це доволі такі серйозні інфраструктурні проекти. І, судячи з усього, там було доволі велике населення. А це населення було більше місцевим, чи це більше, от, як то кажуть, понаїхали ці самі генуезці?
Населення от оцих генуезьких колоній було достатньо строкатим. Італійці там не складали більшість, тому що, скажімо так, не дуже і відправлялися генуезці проживати в такі далекі-далекі землі. В переважній більшості це були люди, які мали там економічні якісь інтереси, або з якихось певних політичних причин. Ці колонії слугували місцем вигнання для деяких представників тої ж самої генуезької аристократії, які там в ході якоїсь політичної боротьби в самій республіці Святого Георгія там втратили свої політичні позиції і економічні так само. А населення було дуже строкатим, проживало дуже багато вірмен у цих торгівельних факторіях, які теж дуже активно займалися торгівлею. Проживало багато татар, багато греків, які були традиційним населенням цього регіону ще з античних часів. Були представники єврейського населення. були представники руського населення з різних регіонів і так далі, і так далі. Тобто населення було достатньо строкатим, воно навіть проживало в окремих кварталах. Якщо брати Кафу, то існував, наприклад, руський квартал, вірменський квартал.
Це як у Львові в старому місті, там вулиця Вірменська, вулиця Руська. Та, от. А от ви кажете, генуезці більшості не складали. Генуя і Крим, ну це доволі велика відстань. А як же генуезці тримали це під контролем? Тоді ж, даруйте, засоби зв'язку, ну які були? Телеграфу, телефону не було. Який був спосіб управління, що воно трималося?
Спосіб управління, в першу чергу, полягав у призначенні з боку керівництва Генуезької республіки управлінських структур цими колоніями. Відомо, що до 1453 року верховним правителем Кафе та і взагалі всієї Генуезької Газарії був дож Генуезької республіки. Тобто в його функції входило призначити консула, тобто свого представника в Кафі, ну і ще в деяких колоніях, зокрема в Чембало, Солдаї і в Тані. Чотирьох консулів.
Давайте тут уточнимо, Чембало – це Балаклава.
Солдая – Судак. І Тана – це колонія якраз в Герлі Дону.
О, це навіть за Кримом, на Азовському морі.
Там якраз була ще одна велика колонія, вона вважалася сама така дальня. Тобто туди теж через стратегічну таку важливість консула призначав дож Генуезької республіки. Але, в принципі, координуючу таку основну роль відігравав, в першу чергу, консул Кафа, якому підпорядковувалися інші, його представники призначали якраз уже консулів, скажімо так, більш меншого рангу, там Валушту, так, Валустон, якщо брати, от в Гурзуф, от в Яліт, тобто в Ялту, тобто в інші торгові факторії. І створювали в сукупності от якраз капітанство Готію, яка була складовою, в свою чергу, Генуезької Газарії. При консулі Кафи існувала також рада попечителів або провізорська рада і рада старішин, які наглядали за різними питаннями соціального буття і економічними питаннями в існуванні генуезьких колоній. Існувала так само суддівська там колегія, там 16 суддів. Були два управителя фінансів, так звані масарії. Військовий комендант існував у кожній колонії, в кожній фортеці зсередини 15 століття. Замість комендантів іноді присилалися вже кондотьєри, тобто капітани. Оскільки війська ставало більш такого найманого характеру, не муніципального, а найманого характеру. Як правило, консул, він або присилався, або він вибирався, знову ж таки, дожем з ось там представника родовитої фамілії генуезької, який проживав на території Кафи. Наприклад, якась родина генуезька, зазнавши певних збитків, але достатньо впливова, намагалася все-таки, щоб посада консула дісталася їй з метою для того, щоб поправити свої економічні питання. Оскільки ці колонії, як ви правильно вже наголошували, були дуже далекі, то конкуренції великої не було. На місцях теж все бувало по-різному, тому що не обов'язково призначалися адміністративні управителі, скажімо так, обов'язково з італійців. Це могли бути і греки, і представники інших етносів. Тобто якоїсь тут однозначної чіткості бути не могло, і крім того, це було не потрібно. Головне, щоб система була функціональна, щоб вона була дієва.
Як складалися відносини з іншими державами півострова? Я, наскільки розумію, там була велика певне відгалуження Золотої Орди в Криму, в Степовому, а в горах там було Мангубське князівство. Як з ними генуезці мали справи?
Першими, з ким вони безпосередньо мали справу, це якраз з татарами, тобто з державним утворенням, яке було домінуючим в цьому регіоні, тому що Кримський улус Золотої Орди був навіть достатньо впливовим, іноді вирішував там долю ханського престолу на Волзі, ну, достатньо там згадати того ж самого темника Мамая, який був, до речі, безпосередньо правителем Кримського улусу. От, то в першу чергу з татарами намагалися домовлятися, не воювати, тому що розуміли, що війна з татарами – це є річ дуже небезпечна. ті ж самі татари здійснювали не один раз походи на Генуєзьку Газарію, і Кафа від них потерпала неодноразово, особливо дуже таким жахливим погромом Кафи. Був якраз напад хана Джанібека в 1346 році, наслідок якого якраз генуезьці занесли чорну смерть, тобто страшну епідемію через Італію, країни Західної Європи, яка забрала масу життів.
Велика чума, та епідемія великої чуми.
Так. А це якраз сталося в результаті воєнних дій, тому що хан облягав Кафу, і під час облоги Кафе, можна сказати, було використано в перший раз так виразно бактеріологічну зброю. Коли тіла померлих від чуми воїнів закидувалися за допомогою метальних машин.
За мури.
Так, в укріплення Кафе, там почалася епідемія, от, і місто було змушене здатися. Але вже морським шляхом самі генуезьці, або правильніше кафинці, можна навіть сказати, занесли цю заразу і свою метрополію, а далі вона поширилась по всій Італії, і не тільки Італії, а Західній Європі. Тобто от такі моменти були достатньо серйозними, і того воювати з Золотою Ордою було досить небезпечно. Того намагалися з ними домовлятися. Взагалі, скажімо так, у стосунках навіть потім вже з наступниками Золотої Орди, тобто з Кримським ханством, там також складалося по-різному, тому що одна з найважчих поразок, яка була завдана генуезьцям на Кримському півострові, це так звані Солхацькі битві 1434 року, вона була завдана раз кримськими татарами. Тоді генуезька армія була розбита. Що стосується Мангупу, от князівства Феодоро, то тут теж причина їхніх неладів була банальна. Це, знову ж таки, торгова конкуренція. Торгова конкуренція, крім того, потрібно сказати, що князі Мангупу, які вважали себе нащадками візантійських імператорів і претендували на роль верховних правителів Криму, просто ресурсів, безумовно, до кінця у них не вистачало, щоб перемогти генуезьців. Але війни між Феодоро і Генуєзькою Газарією, в першу чергу, мотивувалися економічними причинами і намаганням відвоювання території колишньої Візантійської імперії.
Скільки тривало панування чи присутність генуезьців в Криму і чим вона скінчилася?
Ну, хронологічні межі, в принципі, тут якби є визначені. Ви згадували вже Німфейський договір 1261 року, який кладе початок, а остаточно вони втрачають своє домінування в цьому регіоні у 1475 році. Пов'язано це було з походом османської армії на чолі з Гедік Ахмед-Пашою, який отримав наказ від султана Мехмеда II Фатіха, завойовника Константинополя, повністю перетворити Чорне море у внутрішнє море Османської імперії. Тобто Генуєзька Газарія була завойована. Причому була завойована порівняно легко, тому що не всі торгівельні факторії чинили навіть організований збройний опір туркам, на відміну від того ж самого Мангупа, який турки не могли захопити півроку. Правда, там були ще інші причини, там була дуже серйозна зовнішня підтримка з боку молдавського воєводства, зокрема молдавський господар Штефан Великий надавав велику допомогу мангупському князю Алексію от у боротьбі проти турків, і того Мангуп так достатньо довго тримався. А банк Святого Георгія, який з 1453 року володів цими заморськими колоніями Генуєзької республіки, просто втратив певний інтерес до того, щоб воювати проти такої потужної у військовому плані держави, як Османська імперія. І там навіть було такі більше справ навіть домовитися з турками, тобто домовитися з новими гегемонами в регіоні для того, щоб якось далі провадити свої, скажімо, економічні інтереси. Того генуезьці не чинили такого збройного активного опору.
Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що південним берегом Криму італійці, зокрема генуезьці, управляли більше 200 років. На цій підставі б могли заявляти, що Крим наш, але треба віддати їм належне, вони такого не роблять. Це була «Історична свобода» із істориком Андрієм Федоруком. Ми говорили про історію генуезьких колоній в Криму. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.